assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston qamoqxonasidagi 2 VIP mahkum qiynoqlar haqida xat chiqardi. Hamkasbini kaltaklagan shahrixonlik bosh vrach ishdan bo'shatildi. Andijonda Mirziyoyevning kutilgan va kutilmagan tashrifiga hozirlik. O'qituvchilar devor oqlamoqda. So'zdagi inson huquqlari Human Rights Watch O'zbekistonning yangi jinoyat kodeksi loyihasini tanqid qildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yil 10 martidagi farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi masalalarini ko'rib chiqish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlagan. Bu nizomga muvofiq fuqarolik masalalari yuzasidan iltimosnoma va arizalar O'zbekiston hududida yashab turgan shaxs tomonidan doimiy yashash joyidagi ichki ishlar organiga hamda O'zbekistondan tashqarida yashovchi shaxs tomonidan O'zbekistonning konsullik muassasasi, shuningdek O'zbekiston diplomatik va vakolatxonasining konsullik bo'limiga topshiriladi. Qayd etilishicha, 18 yoshga to'lgan va muomala layoqatiga ega bo'lgan O'zbekistonda doimiy yashovchi chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston fuqaroligiga umumiy tartibda qabul qilish bo'yicha iltimosnoma bilan murojaat qilishi mumkin. O'zbekistonda hukumat farmoyishi bilan joriy yilning 13 mart kuni barcha hududlarda obod va ko'rkam mahallam obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish umumxalq xayriya hasharini o'tkazish belgilangan. Farmoyishda hashar chog'ida ko'zda tutilgan ishlar uchun ishchilarni majburiy tarzda jalb etishga mutlaqo yo'l qo'yilmasligi, shunday holatlarga yo'l qo'ygan mutasaddilarga jazo choralari qo'llanilishi qayd etilgani mazkur tadbirning ixtiyoriy yoki majburiy ekani haqida qator savollarni paydo qilmoqda. O'zbekistonda emlov jarayonidan o'tgan kishilar uchun emlanganlikka oid tegishli sertifikat joriy qilish ko'zda tutilmoqda. Bu haqda sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i Bahodir Yusupaliyev 10 mart kuni Toshkentda bo'lib o'tgan brifing chog'ida bildirgan. Mulozimga ko'ra, ayni paytda mamlakatda emlash jarayonini tashkil etish va vaksinalarni xarid qilish bo'yicha ish olib borilyapti. Bu ishni amalga oshirish uchun 10 mingdan ortiq vaksinator, patronaj hamshirasi, 33 mingdan ziyod shifokor emlovga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Mulozim shu kunda O'zbekistonda kuniga 20-40 kishida koronavirus aniqlanayotgani, oxirgi 3-4 haftada kasallanish ko'rsatkichi birmuncha pasayganini qayd etgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh Kongressining namoyandalar palatasi iqtisodiyotni dastaklash bo'yicha qiymati qariyb 2 trillion dollarga teng bo'lgan chora-tadbirlar paketini ma'qulladi. Bunga oid reja avvalroq Qo'shma Shtatlar prezidenti Jo Bayden tomonidan taklif qilingan. Loyiha faqat demokratlar tomonidan yoqlangan, palatadagi bironta respublikachi deputat rejani qo'llamagan. Mazkur mablag' koronavirusga qarshi emlash, kichik biznesni dastaklash, ishsizlik nafaqasi va bolalar pasobiyasiga ustama qo'shishga qaratiladi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, u yoki bu yordamdan AQShdagi oilalarning qariyb 90% bahramand bo'ladi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 11 mart kuni davlat tashrifi bilan O'zbekistonga uchib kelgan. Ozodlik qirg'iz xizmatining prezident matbuot xizmati ma'lumotiga tayangan holda xabar qilishicha, 2 kunlik safar chog'ida Japarov O'zbekistonlik hamkasbi Shavkat Mirziyoyev bilan 2 tomonlama muzokaralar o'tkazadi. Shuningdek, U.S. Senat raisasi Tanzila Norboyeva, Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilov va hamda Bosh vazir Abdul Arif bilan ham uchrashadi. Tashrif doirasida O'zbekiston-Qirg'iziston biznes forumini o'tkazish ham rejalangan. Rossiyaning Vologda shahri sudi umrbod qamoq jazosini o'tayotgan va SSRning so'nggi maniyagi nom bilan tanilgan Dmitriy Gridinni muddatidan oldin ozod qilmaslik haqida qaror chiqardi. Gridin 1989-yilda 3 nafar yosh ayolni o'ldirib, tanasini maydalagan. Gridin 1989-yilda hibsga olingan, 90-yilda sud uni Magnitogorsk shahridagi turar-joy binolari liftlarida 3 nafar yosh ayolni o'ldirishda va ularning tanasini bo'lak-bo'lak qilishda aybdor deb topgan va o'lim jazosiga hukm qilgan. Keyinchalik unga chiqarilgan o'lim jazosi hukmi umrbod qamoq jazosiga o'zgartirilgan. Gridin Sovet Ittifoqida mahkamaga tortilgan so'nggi serial qotil bo'lib, Magnitogorskda ko'pchilik uni ommaviy ravishda qatl qilishni talab qilgan. Kreml New York Times gazetasida AQSh Rossiya tarmoqlariga qarshi qator yashirin kiberhujumlarni hozirlayotgani haqida maqola chop etilishi ortidan xavotir izhor qildi. AQSh razvedkasiga ko'ra, Amerikadagi davlat va xususiy kompaniyalar tarmoqlariga qilingan yirik xakerlik hujumi Rossiya ishidir. Moskva hujumni ortida turganini rad etib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston qamoqxonasidagi ikki VIP mahkum qiynoqlar haqida xat chiqardi. O'zbekiston birinchi prezidentining Toshkentdagi 21 sonli jazoni ijro etish muassasasida jazo o'tayotgan qizi 49 yashar Gulnora Karimova maktub chiqarib, o'zining muntazam qiynoqqa tutilganini she'riy misralarda bayon qilgan. Mirziyoyev davridagi yana bir VIP mahbus 2018-2019 yillarda Davlat xavfsizlik xizmati raisi bo'lib ishlagan va korrupsiya hamda mansabni suiiste'mol qilish ayblari bilan 18 yilga qamalgan Ixtiyor Abdullayev ham qamoqdan xat chiqarib o'zining qiynoqqa solinganini iddao qilgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Gulnora Karimovaning qizi Iymon Karimova yuritayotgan Telegram kanalida 10 mart kuni qo'yilgan qisqa matnda 8 mart munosabati bilan ozod qilingan sobiq mahkumalardan biri Gulnora Karimovadan maktub olib chiqqani iddao qilinadi. Yaqinda keyin 21dan ozod qilingan jasur ayol sharofati bilan Gulnora Islomovna haqida xabar va uning asl salomatligi borasida ma'lumot oldik. Shuningdek, mana bu she'r yozilgan maktubni ham oldik. Afsuski, Gulnora Islomovna bilan boshqa hech qanday aloqa yo'q. Biz yozgan maktublarni unga berishmayapti. Advokat qo'yilmadi. Telefon suhbatiga ham izn yo'q. Bu she'r uning his-tuyg'ulari izhoridir. O'zbekiston turmalaridagi ahvol odam tasavvur qila olmaydigan darajada yomon. Jazo o'taganlar nima azoblar ichidan o'tganini o'zlari bilishadi. Chunki O'zbekistonda qonun ustuvorligi yo'q deb yozildi Telegram kanalida. Bu kirish so'zida Gulnora Karimovaniki deb aytilgan va rus tilida yozilgan 14 misra she'r ilova qilingan. Bu yerda seni haqoratlashartim mayin deya boshlangan she'r, bu yerda hamma narsa qiynoq ustiga qurilgan. Seni har kuni, har on, har soniya qiynashar degan satrlar bilan davom etadi. Va bu yerda qonunlar toptalmoqda. Bu qonunlarni hech kim o'qimagan hech qachon. Toptashar har on. Oddiy insonlikning hayot tarzini, odamning odamligini yer bilan bir qilishadi bu yerda degan misralar bilan yakunlanadi. Ozodlik Gulnora Karimova o'z she'riy satrlarida qiynoqqa tutilganini iddao qilgan umumiy tartibli 21 sonli ayollar koloniyasi boshlig'i Gulxayo Karimova bilan bog'landi. Qamoqxona boshlig'i mahkumalar xususan Gulnora Karimovaga nisbatan qonunda belgilanmagan hech bir harakat qilinmaganligini ta'kidladi. Albatta, Gulnora Karimova haqida yozish jurnalist to'laroq sizning huquqingiz. U qiynoqqa tutilmagani va jazoni o'tash sharoiti qonunda belgilanganday degan gapimga ishonmasangiz, mening bevosita rahbarlarim jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan qayta so'rashingiz mumkin, dedi Gulxayo Karimova. Joriy yil boshida Gulnora Karimova bilan 20 oy birga o'tirgan sobiq mahkuma Mavluda Hakimova mahalliy blogerlar bilan suhbatda Gulnora Karimovaning boshqa mahkumalardan ko'ra yaxshiroq sharoitda ekani va yegani oldida, yemagani orqasida ekanligini ta'kidlagan edi. Britaniyalik kriminologiya professori Kristian Laslettning yozishicha, Gulnora Karimovaning jinoyati mutlaqo o'z isbotini topgan va u to'g'ri jazo o'tamoqda. Dalillar Karimova yaxshi uyushtirilgan sindikatning reketchilik faoliyati O'zbekistonning ijro etish, qonun chiqarish hamda milliy xavfsizlik tarmoqlari orqali amalga oshirilishini nazorat qilib turganini ko'rsatadi, deb yozadi Kristian Laslett. Davlat xavfsizlik xizmatiga 2018-2019 yillarda rahbarlik qilgan Ixtiyor Abdullayevning yaqinlari ham maxsus xizmatlar va kuch tizimlarining sobiq rahbari qiynoqqa solinganini iddao qildi. Yaqinlarining iddao qilishicha, Abdullayev bir muddat temir qafasda saqlangani va qamoqxonadagi yomon sharoitlar bois salomatligi yomonlashgan. O'g'li Aziz Abdullayevning BBC'ga aytishicha, joriy yil yanvarida otasi Prezident Mirziyoyev nomiga 27 varaqlik xat bitib, unda o'ziga qo'yilgan barcha ayblarni epizodma-epizod rad qilgan. Ammo oilaning ishonishicha, xat manzilga yetib bormagan. Abdullayev esa jazo tariqasida kartserga tashlangan. Ozodlik Ixtiyor Abdullayev bilan birga jazo o'tagan sobiq mahkum bilan gaplashdi. Bu mahkumga ko'ra, oxirgi paytda Abdullayevning qamoqdagi sharoiti yaxshilangan va u boshqa mahkumlar orzu qiladigan yengil ish, tikuv mashinasida guppi tikish ishiga o'tkazilgan. Mahkumning so'zlariga ko'ra, Ixtiyor Abdullayev tikuvchilik hunarini yaxshi o'zlashtirib, chevarchilikda boshqa mahkumlarga o'rnak bo'lgan. 2019 yilning 27 sentyabrida O'zbekiston harbiy sudi Ixtiyor Abdullayevni kuch tizimlarining qator boshqa zobitlari bilan bir qatorda yirik miqdordagi poraxo'rlik, o'z mansabini suiiste'mol qilish va tovlamachilikda aybdor deb topib, 18 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Hamkasbini kaltaklagan Shahrixonlik bosh vrach ishdan bo'shatildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Andijon viloyat Shahrixon tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi vazifasini bajaruvchi shu muassasa laborantini kaltaklagani uchun egallab turgan lavozimidan bo'shatildi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i 9 mart kuni ishdan olingan vrachning harakatini shifokor uchun nomunosib hisoblashi, zo'ravon vrach boshqa ishga o'tkazilganini bildirdi. 8 mart oqshomida Shahrixon tuman markaziy kasalxonasida yuz bergan hodisa aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. 8 soniyali birinchi ovozsiz videoda atrium eshigini ochib, binoga kirib kelayotgan oq xalatli erkakni, uning ortidan kelayotgan ikki erkakning biri chaqirgani tushuniladi. Qo'li eshik tutqichiga yetgan oq xalatli erkak to'xtab, ortiga qaraydi. Shu paytda ortidan yetib kelgan erkak chap qo'li bilan uning jag'iga musht tushiradi. Ikkinchi ovozsiz video 43 soniyalik. Unda ham xalatsiz ikki erkak va xalatli bir erkak aks etgan. Binoning koridorida olingan bu videoda oq xalatli erkak bilan xalatsizlardan biri o'rtasida og'zaki bahs bo'layotgani tushunish mumkin. Birozdan keyin xalatsiz erkak oq xalatlining yuziga musht tushiradi. Ikkinchi xalatsiz erkak musht otayotgan erkakni tinchlantirishga urinadi. Kaltak yegan oq xalatli hujumga javob qilmay, chap tomondagi eshikni ochib kirib ketadi. Ozodlik videolarda aks etgan voqealar Shahrixon tuman markaziy kasalxonasi binosida bo'lganini, kaltaklangan erkak kasalxona bosh vrachi vazifasini bajaruvchi Ruslan Ubaydullayev, kaltaklangan erkak esa shu kasalxona rentgen xonasi laboranti Sulton Murod Abdunabiyev ekanini aniqladi. Bir oydan buyon Shahrixon tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi vazifasini bajarib kelayotgan 34 yashar Ruslan Ubaydullayev 8 mart oqshomida bo'lgan voqea tafsilotlari haqida Ozodlikka gapirib berdi. O'sha kuni kasalxonada ma'muriyatdan navbatchi edim. Butun kasalxona uchun javobgarman. Kasalxonaning har bir bo'limida kelgan kasallar bilan birlamchi kontakt yuz beradi. O'sha kuni kuyish bilan 4 xonadondan bemorlar kelgan. Qabulxonaga kirsam, feldsher laborantimiz niqobsiz, xalatining tugmalari qadalmagan holda turgan ekan. Masken qani deb so'radim. Yo'q dedi. Bor yo'qol unda dedim. Muomalangizni to'g'rilang dedi. Yana tur yo'qol, maskangni taq dedim. Shundan keyin biroz qo'pollik qildim. To'g'ri, dedi Ruslan Ubaydullayev. Shahrixon tuman markaziy kasalxonasi rentgen laborant bo'lib ishlaydigan 29 yashar feldsher Sulton Murod Abdunabiyev 8 mart oqshomida bo'lgan voqea to'g'risida Ozodlikka mana bunday dedi. 8 mart kuni smena dedim. Kechqurun 11 o'tganda toza havo olish uchun tashqariga chiqdim. Keyin qabulxonaga kirdim. O'sha yerda xodimlar bilan gaplashib tursam, Ruslan Ubaydullayev kirib keldi. Avvaliga salom alik qildik, biroz gaplashdik. Shundan keyin masken qani dedi. Maskam xonamda qolibdi dedim. Keyin tur yo'qol deb shaxsiyatimga tegadigan gaplarni gapirishni boshladi. Muomalangizni to'g'rilang dedim. Keyin yana bir narsalar dedi. Men mayli deb xonamga kirish uchun keta boshladim. Shundan keyin ortimdan kelib musht tushirdi. Koridorga kirgandan keyin yana urdi, dedi Sulton Murod Abdunabiyev. Sulton Murod Abdunabiyevning aytishicha, u bosh vrach vazifasini bajaruvchi Ruslan Ubaydullayevdan kaltak yeganidan so'ng voqeadan o'zining bevosita rahbari Otabek Ahliddinovni xabardor qilgan. Shahrixon tuman markaziy kasalxonasi qabulxona diagnostika bo'limi mudiri Otabek Ahliddinov Ozodlikka hodisa tafsilotlari haqida gapirib berdi. Sulton Murod o'sha kuni ertalab soat 8 boshlab kasalxonada navbatchi edi. Kechqurun toza havodan nafas olish uchun tashqariga chiqqan. Yuzida niqob yo'qligini ko'rib qolgan Ruslan Ubaydullayev uni uyat so'zlar bilan so'kkan. Sulton Murod, iltimos, so'kinmang degan va shundan keyin Ubaydullayev uni urishni boshlagan. Sulton Murodning menga aytishicha, Ruslan uning yuziga kamida 3-4 marta musht tushirgan, dedi Otabek Ahliddinov. Hodisa 8 mart kechqurun 11 o'tganda sodir bo'lgan. Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi ertasiga 9 martdayoq Ruslan Ubaydullayevni boshqarmaga chaqirtirib, ishdan bo'shatdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida so'zdagi inson huquqlari Human Rights Watch O'zbekistonning yangi jinoyat kodeksi loyihasini tanqid qildi. Qirg'izistonda hokimlarning kasbiy salohiyati tekshiriladi. Imtihondan o'ta olmaganlar ishdan bo'shatiladi. Navalniy tarafdorlari aksiyasi chog'ida ushlangan toshkentlik talaba deportatsiya qaroridan shikoyat qilmoqchi. Tojikiston, Afg'oniston bilan chegaradagi aholi Taliban hujumiga qarshi tayyorgarlikdan o'tkazilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va boshqa mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijonda Mirziyoyevning kutilgan va kutilmagan tashrifiga hozirlik o'qituvchilar devor oqlamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Prezident Shavkat Mirziyoyevning mahallalarga kutilmagan tashriflari ortidan butun mamlakat bo'ylab qoloq mahallalarni obodonlashtirishga kirishilgan. Prezident tashrifi kutilayotgan Andijon viloyatida esa davlat rahbari borishi mumkin bo'lgan shahar va qishloqlarda yo'llarga asfalt bosilib, devorlar oqlanmoqda. Mahalla fuqarolarining aytishicha, bu ishlar viloyat hokimining topshirig'i bilan homiylar deb ataluvchi davlat muassasalari, banklar, tadbirkorlar zimmasiga yuklangan. Ba'zi tumanlarda esa devorlarni oqlashga davlat idoralari xodimlari ham safarbar etilgan aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Andijonga safari aniq sanasi hozircha e'lon qilinmagan. Ayrim xabarlarga ko'ra, Mirziyoyevning Andijonga hozircha sanasi e'lon qilinmagan tashrifi chog'ida chegara viloyatida Qirg'iziston hukumati hay'ati bilan muzokaralar ham rejalangan. 11-12 mart kunlari Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning O'zbekistonga tashrif buyurishi mumkin, ammo Andijonda o'tadigan muzokaralar borasida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik bilan suhbatda ta'lim sohasi xodimlari o'z ishlari qolib odamlarning uylari devorlarini oqlashga majburlanayotganliklarini aytishadi. Ozodlikka yo'llangan suratlarda esa ko'chalarni tozalab supurayotgan, uylarning darvoza eshiklarini bo'yayotgan odamlar aks etgan. Bu iddao yuzasidan izoh olish uchun esa Andijon viloyati hamda Paxtaobod tumani hokimligiga bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Andijon shahrida ham uylarni oqlash homiylar zimmasiga yuklangani aytilmoqda. Ismi sir qolishini istagan mahalla faolining aytishicha, homiylar orasida bank bo'limlari va davlat muassasalari ham bor. Prezidentning viloyatlarga safari chog'ida mahallalarga kutilmagan tashriflari oxirgi paytda an'ana tus olmoqda. Bunday tashriflarning so'nggisi o'tgan oy Namangan viloyatida bo'lgandi. Viloyatga safari chog'ida Shavkat Mirziyoyev kutilmaganda Namangan shahridagi Bunyodkor mahallasiga kirib borgan. Bu yerda Mirziyoyev atrof obodonlashtirilmagani, mahalla idorasining o'zi ham xarobligi, bino orqasida chiqindilar yotganini tanqid qilgan edi. Prezidentning ushbu tashrifi ortidan safarbarlik e'lon qilingan va Bunyodkor mahallasi idorasi ta'mirdan chiqarilgan. Ozodlik Andijonda prezident tashrifiga hozirliklar yuzasidan viloyat hokimligidan hozircha rasmiy izoh ololgani yo'q. Farg'ona viloyat hokimining sobiq matbuot kotibi, Farg'ona haqiqati va Ferganskaya pravda gazetalari bosh muharriri Muhammadjon Obidov prezident kelishiga xo'ja ko'rsin tadbirlar an'anaga aylanmasligi kerak deydi. Prezidentning Shodiyona mahallasiga borishi mutlaqo to'g'ri ish bo'ldi, lekin hokimlar faqat prezident boradigan joylarga emas, boshqa joylarga ham e'tibor qaratish kerak dedi Muhammadjon Obidov. Namanganlik bloger Abbos Asad esa obodonchilik ishlari faqat prezident kelishi uchun qilinmasligi kerak deydi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatining Soyxonobod tumanida qilgan chiqishida o'z tashrifi uchun oldindan tayyorlangan ko'zmoyamachilik ishlarini tanqid qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
So'zdagi inson huquqlari Human Rights Watch O'zbekistonning yangi jinoyat kodeksi loyihasini tanqid qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Prezident Mirziyoyevning inson huquqlari bo'yicha kengashda qilgan nutqida inson huquqlari masalasi islohotlar markazida bo'lishi haqidagi va'dasidan so'ng barchaning nigohi O'zbekistonga qaratilgan, deydi AQShda joylashgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti. Human Rights Watch O'zbek hukumati rasmiylarini jinoyat kodeksidagi demokratik erkinliklar yo'lida to'g'anoq bo'layotgan qismlarni isloh qilishga chaqirdi. Tashkilotga ko'ra, kodeksning yangi loyihasida bu jihatlar yetarlicha hisobga olinmagan. 10 mart kuni e'lon qilingan bayonotda Human Rights Watch yangi jinoyat kodeksi Toshkent imzolagan inson huquqlari bo'yicha xalqaro bitimlarga to'la mos kelishi kerakligini ta'kidlaydi. O'tgan oy O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoyat kodeksining yangi loyihasini 9 martga qadar jamoat muhokamasi uchun e'lon qilgan. Shundan so'ng bu loyiha deputatlar tomonidan ko'rib chiqilishi kerak edi. Human Rights Watch'ning aytishicha, garchi loyihada bir qancha mutadil ijobiy o'zgarishlar bo'lsa ham, so'z erkinligi, namoyishlar o'tkazish va diniy erkinliklarni poymol qiladigan bir qancha moddalar saqlab qolingan. Tashkilot qarashicha, loyihadagi ayrim qismlarda huquqi xalqaro qonunlarda e'tirof etiladigan ayollar, qiynoqlar qurbonlari, lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarni himoya qilish bo'yicha kamchiliklar mavjud. Prezident Mirziyoyevning inson huquqlari bo'yicha kengashda inson huquqlari masalasi islohotlar markazida bo'lish haqidagi va'dasidan so'ng barchaning nigohi O'zbekistonga qaratilgan, deydi Human Rights Watch'ning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mihra Ritman. Hozir ishni xato boshlash fursati emas. Aksincha, prezidentning so'zlarini amalda ko'rsatish va Jinoyat kodeksi loyihasidan tahqirlovchi barcha bandlarni chiqarib tashlash vaqti, deya qo'shimcha qildi u. Human Rights Watch o'zbek rasmiylarini ushbu kodeks loyihasini inson huquqlari bo'yicha xalqaro standartlarga muvofiqligini o'rganish uchun qonun orqali demokratiya uchun Yevropa komissiyasiga taqdim qilishga chaqirdi. Human Rights Watch shuningdek Toshkentning xalqaro hamkorlarini, o'zbek rasmiylarini yangi kodeks O'zbekistonning inson huquqlari bo'yicha xalqaro majburiyatlariga to'liq muvofiqlashtirishga undashga da'vat qildi. Agar jinoyat kodeksi yanada yaxshilanmasa, suiiste'mollarga yo'l ochadigan bandlar o'zboshimcha qamashlar va himoya qilinishi lozim bo'lgan istalgan xatti-harakat uchun ta'qib qilishga imkon berishi va bundan himoya qiluvchi bandlar esa chetda qolib ketishi muqarrar. O'zbekistonning hamkorlari Bosh prokuratura va parlamentga ushbu fursatni boy bermay, jinoyat kodeksini yaxshilashi uchun bosim o'tkazishi lozim, dedi Ritman.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qozon davlat tibbiyot universitetining talabasi o'zbekistonlik Andrey Lagunin muxolifatchi Aleksey Navalniyni dastaklash uchun shu yil 23-yanvarda o'tkazilgan aksiya kuni ko'chada ushlangani vajidan Rossiyadan badarg'a qilinmoqda. Siyosiy aksiyaga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytayotgan talaba Ozodlik bilan suhbatda ushbu qaror ustidan sudga arz qilmoqchi ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Qozon tibbiyot universitetining ikkinchi bosqich talabasi o'zbekistonlik Andrey Lagunin 23 fevral kuni shahar ko'chalaridan birida qo'lga olinganlardan biri. Ozodlik savollarga javob bergan 19 yoshli Andreyning qo'lga olinganlar orasida tasodifan tushib qolgani, namoyishda qatnashish niyati ham bo'lmagani, u politsiyachilar odamlarni hibs etayotgan ko'chadan universitetga ketayotganini gapirib berdi. O'sha kuni meni Navalniy tarafdorlari chiqish qilgan maydonda emas, shaharning markaziy ko'chalaridan birida ushlab olishdi. Men talabalar guruhi yetakchisi sifatida sinov daftarchalarimizni olgani ketayotgandim. Haqiqatan mitingga hech qanday aloqam yo'q. Qo'limga 5 mart kuni 3 kun ichida mamlakatni tark etish to'g'risida hujjat topshirishdi. Lekin men bu qaror ustidan sudga shikoyat qildim va sud ko'rib chiqmaguncha Rossiyani tark etmaslik huquqiga egaman. Sud qarorini kutamiz, dedi Andrey. 23 fevral kuni Rossiyaning barcha yirik shaharlarida, jumladan Tatariston poytaxti Qozonda ham muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning qamalishiga qarshi ommaviy norozilik aksiyalari o'tkazilgandi. Andreyning so'zlariga ko'ra, namoyishchilar politsiya bosimi ostida o'sha kuni u ketayotgan Kremlovskaya ko'chasiga yopirilib chiqqan va politsiya bo'linmalaridan birini boshqarayotgan polkovnik unga qo'li bilan ishora qilib, xodimlarga qo'lga olishni buyurgan. O'zbekistonlik talaba shahar hibsxonasida joy yetmagani bois politsiya mashinasida ertasi kun tushlikkacha ushlab turilgan va so'ngra undan barmoq izlari olinib, ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida protokol tuzilgan. Lagunin sudda o'zining aybsizligini isbotlay olmagan va unga 10,000 rubl jarima solingan. U bundan battar bo'lmasin degan fikr bilan sudning bu qarori ustidan avvalgi shikoyat qilmaganini ham bildirdi. Biroq 5 mart kuni talabani politsiya bo'limiga chaqirishib, unga Rossiyaga kirish taqiqlangani haqida hujjat topshirishgan. Ma'lum bo'lishicha, Andrey Lagunin Toshkent tibbiyot akademiyasi va Qozon davlat universiteti o'rtasida maxsus dastur asosida Tataristonga o'qishga yuborilgan ilg'or talabalardan. O'zbekistonlik talabani o'z himoyasiga olgan qozonlik yurist Viktor Shabanov Lagunin soxta ayblovlar asosida Rossiyadan badarg'a qilinayotgani va bu qaror ustidan shikoyat hozirlanayotganini bildirdi. Himoyachi hozircha o'zbekistonlik talaba masalasida O'zbekiston konsulligi va elchixonasining yordamiga ehtiyoj yo'qligini aytdi. Biz O'zbekiston konsulligiga hozircha murojaat qilganimiz yo'q, chunki bu masalani ichki tartibda hal etish mumkin. Ularning yordami hozircha kerak emas. Bizningcha Andrey Lagunin ishi qonunda belgilangan tartibda uning foydasiga hal etilishi lozim. Chunki politsiya uni Rossiyadan chiqarib yuborishga birorta qonuniy asos keltirmagan. Biz hatto u aniq nimada ayblanayotganini ham bilmaymiz. Zero ichki ishlar vazirligidan so'rovimizga rasmiy javob olganimizcha yo'q. Politsiya tomonidan Andreyga topshirilgan mamlakatni tark etish to'g'risidagi bildirishnomani esa ma'muriy tartibda arz qilinishi mumkin dedi Ozodlikka advokat Shabanov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston bilan chegaradagi Tojikiston aholisi Taliban hujumiga qarshi tayyorgarlikdan o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasi yaqinida yashovchi aholidan agar jangarilar bostirib kelsa, qo'lga qurol olish so'raldi. Shamsiddin Shohin tumani rasmiylari, mahalliy aholi, jumladan harbiy burchli kishilar va ovchilar bilan vaziyatni muhokama qildi, deydi tuman hokimi Poshaxon Zarifzoda. Ichki ishlar vazirligi va maxsus xizmatlar bilan hamkorlikda chegara hududida yashovchi barcha ovchilarni ro'yxatga oldik. Ular o'z vatanining himoyasi uchun safarbar qilinishi mumkin. Aslida vaziyat shuni taqozo etsa, barchamiz qo'limizga qurol olishimiz lozim, degan Zarifzoda 6-mart kuni bo'lib o'tgan rasmiy yig'ilishda. Shu kabi ogohlantirishlar Afg'oniston bilan chegaradosh boshqa tumanlarda ham yangragan. So'nggi oylarda Afg'on armiyasi va jangarilar o'rtasidagi janglar Tojikistonga chegaradosh hududlarga ko'chdi. Afg'on rasmiylari ogohlantirishicha, jangarilar safida tojik millatiga mansublar ham talay. Tog'li hududda joylashgan tumanning Afg'oniston bilan 112 kilometrlik chegarasi Tojikistonning nazorat qilish juda murakkab chegaralardan biri hisoblanadi. Boshqa chegaradosh tojik qishloqlarida bo'lgani kabi Shamsiddin Shohin aholisiga ham ba'zida Afg'oniston hududida bo'layotgan to'qnashuvlarning ovozi eshitilib turadi. Hatto ba'zida daydi o'qlar ham uchib keladi. Qishloq aholisi 24 fevral kuni Afg'onistonning Nusay tumanida Afg'on harbiylari va Taliban jangarilari o'rtasida bo'lgan to'qnashuvlarda otilgan o'qlardan jarohat olishiga bir bahya qolgan. Ertasi kuni Nusay hokimi Zaynal Obiddinning Ozodlik radiosiga aytishicha, to'qnashuvda tojik millatiga mansub ikkita jangari o'ldirilgan. Zaynal Obiddin rasmiy dushanbani Taliban jangarilari va ularga qo'shilgan tojik jangarilariga qarshi kurashda hamkorlik qilishga chaqirgan. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, Afg'onistonda 200 ga yaqin tojik jangarilari kurashmoqda, lekin bu raqamni tasdiqlab bo'lmaydi. Dushanbe anchadan beri Tojikistonning Afg'oniston bilan 1360 kilometrlik chegarasida jangarilar, jumladan Markaziy Osiyolik jangarilar to'planayotganidan xavotirda. Dekabr oyida tojiklardan iborat guruh chegaradagi bir afg'on tumanini zabt etishda Talibonga yordam bergani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Shundan so'ng Dushanbe chegara qo'shinlariga yordam sifatida harbiy qo'shinlarni ham chegaraga biriktirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Afg'onistonning Maymay tumanida tojik jangarilari afg'on kuchlariga qarshi kurashayotgan aks etgan 10 daqiqalik video tarqaldi. Videoda tojik tilining Tojikistonning ba'zi tumanlarida tarqalgan shevasida gaplashayotgan jangarilar Afg'on armiyasining uniformasidagi harbiylarni o'ldirayotgani, binoga o't qo'ygani aks etgan. Mahalliy afg'on siyosatchisi Latif Pedramning aytishicha, Maymay tumanidagi jangarilar hujumi 2020-yilning noyabrida bo'lgan. Pedram shuningdek hujumda ishtirok etgan Tojikiston fuqarolari ro'yxatini keltirgan. Bir necha kun ichida tojik maxsus xizmatlari videoda aks etgan yoki Pedram ro'yxatidan joy olgan jangarilarning kamida 15 nafari Tojikiston fuqarosi ekanini aniqlagan. Afg'on rasmiylarining ta'kidlashicha, bu tojiklar Afg'onistonda Tojikiston fuqarosi Amriddin Tabarov 2010-yilda tashkil etgan Ansarulloh jamoatiga mansub bo'lgan. Tabarovning o'zi 2015-yili afg'on harbiylari bilan to'qnashuvda o'ldirilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mustaqil hisobot: Xitoy uyg'urlarni genotsid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xitoy hukumati BMT genotsid konvensiyasini buzib, etnik uyg'urlarga qarshi genotsid sodir etmoqda. 9-mart kuni New Line strategiya va siyosat instituti tomonidan e'lon qilingan hisobotda shunday xulosaga kelingan. Xitoy hukumatining qonuniy javobgarligini mustaqil tahlil qilgan hisobot mualliflari Pekinning uyg'urlar borasidagi siyosati genotsid konvensiyasining har bir bandini buzayotganini aniqlagan. Xitoy 2007-yildan beri Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 1 milliondan ortiq Uyg'urni qayta tarbiyalash lagerlarida saqlayotgani uchun xalqaro jamoatchilikning keskin tanqidiga uchrab keladi. Yil boshida AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Xitoy Xinjiangda Uyg'urlarga nisbatan genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etmoqda deb topgan edi. 9-mart kuni Davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price prezident Jo Baydenning yangi ma'muriyati AQSh ushbu masalada o'z pozitsiyasini o'zgartirishiga asos bo'la oladigan hech qanday o'zgarishlarni ko'rmaganini aytdi. BMTning genotsid jinoyatining oldini olish va jazolash to'g'risidagi konvensiyasi 2-chi jahon urushi fojialaridan so'ng qabul qilingan bo'lib, uni imzolagan mamlakatlar orasida Xitoy ham bor.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.